Qalam birdaniga qaramiz. Afg'oniston fuqarolari, harbiylar hamda tinch aholi so'nggi kunlarda bir necha bor O'zbekiston hududiga kirishga urindi. Ularning barchasi Afg'onistonga qaytarib yuborildi. Bu haqda bugun 28 iyun kuni O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Sizga ma'lumki, 23 iyun kuni Afg'onistonning 53 nafar fuqarosi va harbiy xizmatchilari birinchi marta chegarani buzib O'zbekistonga kirishga urindi. Shundan keyin yana bir qancha bunga o'xshash harakatlar amalga oshirildi. Oxirgisi shanba, ya'ni 26 iyun kuni bo'ldi, dedi Asadov brifing paytida. Prezident matbuot kotibi qo'shimcha qilishicha, milliy qonunchilik va xalqaro normalarga muvofiq O'zbekiston hududiga kirishga uringan barcha shaxslar Afg'onistonga qaytarilgan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston chegarasining daxlsizligi hech qanday shubha ostiga olinmasligi kerak. Ma'lumki, so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolidagi vaziyat o'zgarib bormoqda. Buning qo'shnilari O'zbekiston va Tojikistonni tashvishga solmasligi mumkin emas, deya ta'kidladi u. Asadov o'tgan brifingda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon telefon orqali suhbatda mintaqada xavfsizlik hamda barqarorlikni ta'minlash uchun harakatlarni muvofiqlashtirish, yaqin muloqotni davom ettirish zarurligini muhokama qilinganini eslab o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.